Qohirada qurolli chiqishlar, zo'ravonliklar davom etyapti. Bugun hukumat kuchlari namoyishchilar yashiringan masjidni o'qqa tutgan. Misr poytaxtidagi Al-Fotih masjidi qurshab olingan, uning ichida musulmon birodarlarning yuzlab vakillari, prezidentlikdan ag'darilgan Muhammad Mursining tarafdorlari o'tiribdi. Xavfga qaramay masjid oldida olomon. Kimdir musulmon birodarlar va Mursini yoqlasa, kimdir ular terrorist deya hayqiradi. Masjiddagilar orasida xotin-qizlar ko'p, politsiya ular chiqishi mumkin, otilmaydi deya kafolat bersa-da, namoyishchilar bundan bosh tortdi.
هذه المهمة كيف نمهد البلد لكي تنتقل إلى دولة ديمقراطية
Muvaqqat bosh vazir Hazim al-Biblavi dediki, hukumatning maqsadi zo'ravonlikka chek qo'yish, xaloyiqni tartibsizlikka undayotgan tomonlarni bostirish. Boshqaruv, deydi u, qonli hujumlarga qurol bilan javob beradi. Lekin Mursi tarafdorlarining aytishicha, hukumat begunoh odamlarni qirishga bel bog'lagan va buni isbotlab bo'ldi ham. Kechaning o'zida Misr ko'chalarida 173 kishi o'lgan, mingdan oshiq odam jarohatlangan. Halok bo'lganlardan 57 nafari zobitlar. Hukumat shunday hisobot bermoqda.
Hasbunallohu wa ni'mal vakil. Al-walad marid shadi fi zanab yaduna tasrih.
Musulmon birodarlar nazarida nobud bo'lganlar katta soni tashkil etadi va rahbarlar haqiqatni yashiryapti. Rasmiylar esa islomiy harakatni ig'vo va mishmishlarda ayblamoqda. Muvaqqat hukumat Misr bo'ylab so'nggi kunlarda amalga oshirilgan keng qamrovli jinoyatlarda musulmon birodarlarni javobgar tutib, bu partiyani man etish maqsadida 700 dan ziyod insonning yostig'i qurigan. Mursi tarafdorlari aslida bu son minglarni tashkil etadi desa, hukumat jamiyatni zo'ravonlikka undagan musulmon birodarlardir va har bir jasad uchun ular adolat oldida javob beradi, deydi. Suriya shimolidagi notinchliklar sabab minglab aholi qo'shni o'lka Iroq Kurdistoniga qarab qochgan. 6000 dan oshiq odamning taqdiri haqida gap ketmoqda. Yana 1000 kishi chegarada yordam kutib o'tiribdi. Ko'pchiligi xotin-qizlar, bolalar va keksalar. BMT ularga ko'mak ko'rsatish harakatida ayniqsa oziq-ovqat va suv yetishmayapti. Suriya shimolida urushayotganlar mahalliy kurd jangarilari va prezident Bashar al-Asadning yonini olayotgan Jabhat al-Nusra guruhi. Bu to'da al-Qoida bir qismi deya gumon qilinadi. Iroqda o'tgan 2 yil ichida suriyalik qochqinlar soni 150 mingdan oshdi. Aksariyati mahalliy aholidan uzoqda chodirlarda yashaydi. Iroqda kuzatilgan so'nggi hujumlarda sunniylar nishonga olingan. Qahvaxona portlatilgan, 6 kishi o'lgan, 20 dan oshiq odam jarohatlangan. Sal o'tib esa bir masjid oldida yana bir bomba portlagan. Bir kishini hayotdan olib ketgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonning 3 yerida jangari xurujlarida kamida 17 kishi halok bo'lgan.
Soniki xorij azib priji saraksozi bidan yak masjidiga kaba palu azino prijoy
Herot viloyatining Karux tumanida tunda qurilish obyektiga bostirib kirilgan 9 ishchi o'ldirib ketilgan. Helmand viloyatining Marhak tumanida esa yo'lga qo'yilgan bomba portlab bir oila nobud bo'lgan, ota-ona va ularning farzandlari. Helmandning boshqa bir burchagida yuz bergan portlashda esa 3 ayol o'lgan. Taliban bombalar bilan mahalliy harbiylar va Amerika kuchlarini nishonga olayotganini aytadi, lekin ulardan aksariyat hollarda fuqarolar jabr ko'rmoqda. Kobuldagi rahbarlar deydiki, jangarilar shu tariqa xalqning la'natiga uchrab, bu jamiyatdan yanada uzoqlashmoqda. Afg'onlar orasida toliblarga o'rin yo'q, deydi rasmiylar. Ayni damda ta'tilda bo'lgan prezident Barak Obama bugun xalqqa murojaat qilib, yaqinda kuchga kiradigan qonunni yana bir bor tushuntirdi.
Right now, we're well on our way to fully implementing the Affordable Care Act. In the next few months, we'll reach a couple of milestones with real meaning for millions of Americans.
1 oktyabrdan boshlab Amerikada har bir kishi tibbiy sug'urta sotib olishga majbur bo'ladi. Bu nafaqat mas'uliyat, balki huquq hamdir, dedi prezident. Sug'urta sotib olishga qurbi yetmagan amerikalik davlatdan yordam oladi. Maqsad har bir kishi tibbiy xizmatlardan foydalanish kafolatiga ega bo'lsin, hech kim sug'urtasiz qolmasin, dedi Obama. Sug'urta kompaniyalariga qo'yiladigan shart shuki, ular hech kimni tibbiy tarixiga qarab baholamaydi. Ya'ni kasalmand odam sug'urta so'rab murojaat qilganida yo'q deya olmaydi. Hozirda bu katta muammo.
This law means the beginning January 1st, insurance companies have to cover you. And they can't use your medical history to charge you more.
Sug'urta sotib olish bugunga kelib faqat boylar yoki o'rta sinfga xos imtiyozga aylangan. Bu fojia, deydi prezident. Chunki sug'urta nihoyatda qimmat, oyiga yuzlab dollar. Respublikachilar bu qonunga tish tirnog'i bilan qarshi. Ular nazarida prezident fuqarolarni majburlash vakolatiga ega emas. Biror mahsulotni sotib olishni talab qilish uzviy huquqlarni buzishdir, deydi muxolifat. Oliy sud bu masalani ko'rib chiqqan va uning qaroricha hukumat amerikaliklarga tibbiy sug'urta xarid qilish talabini qo'yib, konstitutsiyani buzayotgani yo'q.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.